Vê hefteyê sala nû ya xwendinê li herêmên Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê dest pê kir. Li gorî daneyên fermiyên desteya perwerdeya Rêveberiya Xweser 806 hezar xwendekar sala xwendinê ya 2023-2024 dest pê dikin. Hejmara dibistanên ku amadene pêşwaziya xwendekaran bikin 4130 hin. Hejmara mamosteyan jî 43,909 mamosteye. Hefseroka desteya perwerdê Semîra Hacıalî ji dengê Amerîka re diyar kir ku hin guhertin di sîstema dibistanan de hatin kirin.
Xwe ji bo meselê perwerdekirina mamoste berê her havîn me mamoste dixistin perwerdê wekî biryara yani encamnameya civîna salane a ku derket jî roja şemiyê bibe perwerde ji bo mamosteyan rastî ebaya aliyekî wêna ji ber go derfetên mamosteyan aliyên jiyanî ew sêmeh pêwîstiyên wa hebûn aliyên amadekariyên desteyên perwerdê wa jî ji bo merakiza navendên ku perwerdê jî têd bibînin ji ber heşmarê mamosteyan jî pirin ew jî hinik astang bû aliyekî dijî ku roja şemiyê dersên pêwîst ego lazimin ji her fiakî ji wa mamosteyan re û bikaribin pratîk di hindirê dibistanê xwe de pêk bînin dersên nemûzecîne ji bo vê jî me got 3 saet wekî ders rojên şemiyê bin.
Li gorî biryara desteya perwerdê roja şemiyê weke bênvedan hat rakirin. Ew roj ji bo pêşxistina mamosteyan bi mebesta hînbûna hîm û teknîkên nû yên fêrkirinê werin perwerdekirin. Li herêmên Rêveberiya Xweser sê rêbazên xwendinê hene. Li deverên Kurdî rêbaza xwendinê ya Rêveberiya Xweser tê meşandin. Li herêmên Raqqa, Tabqayê rêbaza xwendinê ya UNICEF-ê ye. Û li herêmên Minbicê jî rêbaza xwendinê ya rejima Sûriyê tê bikaranî. Rojnamevan Abdulhelîm Silêman dibêje, ev yek cihê narazîbûnê ye li nav xelkê. Ji ber ku ew doza yekkirina rêbazên xwendinê dikin.
Nerhetiyê ji cem xelkê ji ber ku xelkê li mesela xwendinê dinerin wek mesela ihtiyacê, wek mesela hacet ne wek siyasetmedar lê dinerin ku mesela ideolojîk û mesela stratejîk. Ew ago bi cî dike berê xwe ditênê her wiha yani ji bo lom dibînin gelek xelk derin branşên ê hukûmetê dixwînin her wiha henek hene dê û bav hene xewnên wan bû ku kurdî bê xwendin û xelk û zarokê wan bi kurdî bixwînin zarokê xwe dişînin wan dibistana û her wiha ê siryan jî wilo yanî siryan ticarî ziman ji kenîseyan derneketi bû tenê zimanê li mêjê bû lê piştî hebûna rêveberiya xweser û saziya wan taybet jî çêbû abnavê olftaw ew jî minhacê wanî taybet çêbû bi zimanê wanî taybet.
Desteya perwerdeya rêveberiya xweser dibêje gu ew li gel projeya yekkirina rêbazên xwendinê ne li Minbicê hin materyalên rejimê biyên Rêveberiya Xweser hatine guhertin. Li gorî daneyên fermiyên Rêveberiya Xweser, 247 dibistan ji ber êrişên Tirkiyê ser herêmê ji kar hatine derxistin. Hejmara dibistanên wêranbûyî yên herî zêde li herêma Cezîrê ye. Gopiraniya dibistanan li Bakur Rojavayê Tiltemirê hatine armaçkirin. Li gorî daneyên Rêveberiya Xweser di encama van êrîşan ser dibistanan de 22,908 zarok duwarê xwendin û windakirina perwerdê de zirar dîtine. Ji bilî xwendekaran jî 2,237 mamoste ji ber van êrîşan zirar dîtine. Tevî hemû zehmetî û pirsgirêkên berdewam Rêveberiya Xweser dibêje ew hewl dide ku birêka hin rêxistinên miroviyê guhdanê didin zarok û perwerdê sîstema xwendinê li herêmê li pêş bixîne. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.